Da er klokka kvart over åtte, så vi begynner. Så vi har hatt ett deltema, et siste deltema på det som er dekka av kapittel 6. Setter pris på at dere ikke snakker så veldig. Hallo? Du, vi har begynt. Hallo? Det er fint å snakke sammen, men helst utenfor. Flott. Veldig flott at dere snakker, men da er jeg helst utenfor. Det er litt forstyrrende med alt for mye snakking i øretoren når vi underviser. Fysikk i gasser er siste tema i kapittel 6. Og så skal vi gå over til kapittel 7, som har med termofysikk å gjøre. Og det blir hovedtema for resten av dagen i dag. Altså, vi bruker første timen røft på siste delen av kapittel 6, og så blir det kapittel 7 da, resten i dag og på fredag. Så det blir altså litt mer spesifikt om det med fysikk i gasser, da, som er altså siste tema i kapittel 6. Så vi begynner med det. Så det vi kan slå fast til å begynne med er at det som typisk karakteriserer en gass, altså fysikken i en gass, det er tre parametre. Det er trykk, som vi har vært innom og snakket en god del om. Temperatur, som vi har vært innom, og særlig mot slutten av forrige gang. Snakket om hva temperatur er, absolutt temperatur, og så videre. Og så er det det med volum. Selvfølgelig, volum er jo bare en geometrisk størrelse. Men de tre størrelsene der er sier egentlig veldig mye da om en gass. Så bare la oss slå fast det til å begynne med, og det vi skal komme frem til nå er en sammenheng, ja, så typisk sammenheng, tradisjonelt, historisk, en empirisk sammenheng da, mellom de tre størrelsen som beskriver en gass. Og vi skal ende opp med noe som kalles for tilstandsligningen for en gass. Men i hvert fall, en gass er karakterisert med trykk, temperatur og volum. Og vi skal ta for oss nå en lukka gassbeholder som har et stempel som er bevegelig. Det vil si at gassen er innelukka i et stempel, eller innelukka i en beholder, men der har vi et stempel som er bevegelig, slik at volum av gassen nå kan endre seg. Så det begynner vi med. Bare lager en røff skisse av hvordan tverssnittet en sånn gassbeholder, hvordan det kan se ut. Så der har vi veggen på beholderen, og så er det da et stempel her på toppen, som har et eller annet håndtak festet, da, som kan dras opp og ned. Og så er det da bare prikket inn her for å indikere at her er det noen atomer eller gassmolekyler inni. Vi skal gjøre litt forskjellige ting med den gassen. Det første vi skal gjøre er å dytte stempelet ned og se hva som skjer da. Så vi dytter det ned i første omgang. Så jeg vil også si at vi har beholderen, og så stempler det oppå, og så trykker vi det her nedover på et eller annet vis. Sånn, slik at det beveger seg i nedover retning. Det som åpenbart skjer da, det jo at volumet minker. I og med at vi gjør det mindre, så jo det, det ligger jo i kortet. Det som også da vil se, skje, er at dette her, i første, altså sånn som vi behandler det nå, så er det tradisjonelt, så er det egentlig bare et empirisk faktum, altså noen, når du gjør målinger, hvis du måler trykket i en sånn gass, der du gjør volumet mindre, så vil typisk trykket øke. Det som også viser seg, det er at hvis du registrerer hvor mye volumet skal vi si, hvor mye trykket øker. Skal vi si, og altså hvis du holder rede på hvor mye volumet minker, og så samtidig måler hvor mye trykket øker, så viser det seg, og det er jo et historisk, et som bare et empirisk faktum, nemlig at trykket er proporsjonalt med, og den der fiskesymbolet, eller alfasymbolet, det betyr proporsjonalt med. Men trykket øker som 1 over volumet. Så når du da minker volumet, så øker trykket da som 1 over volumet. Det er det du vil se når du måler. Så jeg bare skriver parentes her, empirisk. Så det vil skje. Trykket øker som 1 over volumet. Så da ser vi jo det. Hvis volumet blir mindre, så blir jo trykket større. Men det følger den sammenhengen, den proporsjonaliteten her, eller omvendt proporsjonalitet. Så trykket øker omvendt proporsjonal med volumet. Så det vil skje når du dytter stempelet ned. Det neste vi kan gjøre er også rett og slett øke temperaturen i gassen ved å tilføre noe varme av noe slag. Så. Øker temperaturen i gassen. Det kan vi bare illustrere ved at vi lager bare en ny, veldig skjematisk skisse av den beholderen med sånne gasspartikler inni. Hvis vi da tilfører, da tar vi noen røde piler her og sier at her har vi noe varme. Da får vi økt temperaturen i gassen. Hvis vi lar stempelet bare bevege seg fritt, slik at trykket inn i gassen er det samme, så vil altså volumet øke. Øker du temperaturen, så vil ikke volumet minke, det vil øke. Det er kanskje naturlig å tenke seg. Gassen vil utvide seg, og volumet vil øke. Så det, kan si det er det første som... Det er det som skjer. Så punkt A. Volumet øker ved konstant trykk. Som også vil si, typisk at du lar stempelet bevege seg fritt. Bare setter på en gassbrenner under, og lar stempelet bevege seg fritt, så vil det øke. Og det som også viser seg da, og dette er rent da, igjen, empirisk, finne ut, det er at størrelsen av volumet er rett og slett direkte proporsjonal med temperaturen. Så det øker, volumet øker i samme takt som temperaturen. Ikke som temperaturen i annen eller kvadratroten av temperaturen, men det øker proporsjonalt med temperaturen. Hvis vi på en annen side har beholder volumet konstant, Da ligger det kanskje også i kortet, eller kanskje ikke så unaturlig, å tenke seg at trykket vil øke. Altså hvis du har et konstant volum, og du setter på en gassbrenner under, så vil trykket øke inn i gassen. Det er å forvente. Så trykket øker ved konstant volum. Og da viser det seg, hvis du gjør målinger på deg, at trykkøkningen også er direkte proporsjonal med temperaturen. Så den øker i samme takt som temperaturen. Så dobler du temperaturen da i, og dette er Kelvin-skalaen, så vil du også doble trykket. Gjør du temperaturen 50% høyere i Kelvin-skalaen, så får du 50% høyere trykk. Så de her økningene av volum ved konstant trykk, eller trykk ved konstant volum, de følger de her sammenhengen. Og så var det da noen som hadde jobbet med dette her og fant og gjorde sånne målinger. Så fant den etter hvert en sammenheng mellom de konkrete størrelsen som fanger opp de forskjellige måte, empiriske fakta som vi har kikket på her. Og det kan sammenfattes i noe vi kaller for tilstandsligningen, som er da en konkret kvantitativ sammenheng mellom trykk, volum og temperatur i en gass. Den tar vi på neste side. Så tilstandsligningen er altså en sammenfatning av disse empiriske relasjonene. Og den er ikke så innmari komplisert. Det er kanskje den enkleste måten du kan få de her, alle de sammenhengene her som vi har snakket om, de tre i hvert fall, til å henge ihop. I hvert fall det som er et faktum da, for en typisk sånn gass, det er at trykk ganger volum deler på temperatur. En gass, typisk en sånn gass da, som er inne i en beholder, det er en konstant størrelse. Så hvis du begynner å variere på en eller to av de størrelsene, enten trykk, volum eller temperatur, så vil de andre også variere, men de vil variere på en sånn måte at det produktet her og den brøken, altså trykk ganger volum deler på temperatur, er hele tiden den samme. For en gitt gass med altså en gitt mengde gasspartikler eller gassmolekyler. Så det her er altså en velkjent sammenheng for gasser, som også blir kalt da, tilstandsligningen. Så la oss se på et eksempel. Vi har en gass inne i en beholder, som først er i en tilstand, der vi skal spesifisere trykk, volum og temperatur. Så her har vi en gassen i en tilstand, som er da så beskrivet ved P1, V1 og T1, så vi kaller det typisk første tilstand for tilstand nummer 1. Og da sier vi at trykket i enere situasjonen er 100 kilopascal, altså 100 000 pascal. Det høres ut som noe som ligner på lufttrykket. Temperaturen i startsituasjonen er 27 grader Celsius. Som også er lik 300 Kelvin. Så det var en ganske vanlig temperatur. Romtemperatur mer eller mindre, litt varmt rom. Og så er startvolumet, sier vi, er 1,5 kubikk desimeter. 1,50 desimeter oppover i tredje. Men det her tar vi nå også fører over en annen tilstand. Samme beholderen, men vi tenker oss her at vi komprimerer den. Så vi gjør volumet mindre. Så her får vi da en gass i en annen tilstand. Vi har altså et annet trykk. Vi har en annen temperatur og et annet volum. Og det vi tenker oss nå at vi kan måle trykket og si at P2 er 375 kilopascal. Så vi har altså gjort trykket ganske mye større. Volumet har vi tatt ned til nesten halvparten, så 0,80 kubikk desimeter. Og da er spørsmålet, hva slags temperatur må denne gassen ha for at vi skal tilfredsstille tilstandsligningen over? Så er det altså et sett med trykk, volum og temperatur. P1, V1 og T1, det er jo spesifisert alle. Og vi har spesifisert 2 av 3 i en annen situasjon. Og da kan vi bruke tilstandsligningen til å faktisk konkret si noe om hva blir T2, den andre temperaturen. Det er bare én temperatur som er konsistent med at tilstandsligningen fremdeles skal være riktig. Altså at det produktet P1, P ganger V ganger T, P ganger V deler på T skal være konstant, selv om vi gjør endringer da, på de her forskjellige størrelsene. Ta og kikk på det en par tre minutter, så se om dere klarer å komme fram til noe. Så husk på da så at P1 ganger V1 deler på T1 må det være lik P2 ganger V2 deler på T2. Så produkt P ganger V deler på T skal være det samme i begge situasjoner. Og da skal det være mulig å regne på der. noen som har kommet fram til noe i Kelvin som de har mot til å lansere sånn i plenum? Ja. 600. Er det noen andre som har noe alternativ? Er det noen som har fått det samme? Ja, det ser sånn ut. Jeg tror det er fornuftig, altså. Så bare la oss sette det opp. Se ut som det ser ut som en god del har fått til å gjøre det. Så bare tidsavslingning sier at produktet altså av P og V og delt på T skal være det samme selv om vi gjør endringer. Da. Dette er, men det gjelder altså for en gass som er innelukka, som har samme, eller samme gass. Altså samme gasspartiklen. Det er ikke noe lekkasje av partikler. Det kan det ikke være. Så det er molekyler. Så det må være den samme, samme antall molekyler. En gass inni en beholder, eller samme mengden partikler, er det som er det viktigste. Men da gjelder det i hvert fall det. Produktet av P ganger V og delt på T er det samme. Sånn at P1V1 på T1 er lik P2V2 på T2. Og da er det bare T2 som ikke er kjent. Så vi kan da ta en litt rask omrokering av den likheten der, for å få det uttrykt for T2. Hvis jeg gjør det, så må man få at T2 er P2V2 deler på P1V1, og så må det ganges med T1 at. Hvis vi da setter opp, og det kan vi prøve å gjøre her, da får vi 375 kilopascal gange 0,80, og så er det kubikkdesimeter. Strengt tatt skal vi regne om det her i kubikkmeter. Nå kunne vi satt kubikkdesimeter både opp og nede, fordi at i og med at vi har begge to oppgitt i kubikkdesimeter, så kunne vi bare gjøre det. Hvis vi skal være helt ordentlig, så bør vi skrive 0,80 ganger 10 minus tredje kubikkmeter. Sånn at vi er sikre. Og så må vi da dele på P1, som er 100 kilopascal. Husk på at det er også 100 ganger 10 tredje. Så bruk, når det taster inn, så er det 100 000. kilopascal og 1,5 ganger 10 minus tredje kubikkmeter ganger med 300 kelvin. Og da blir det, som det har blitt helt riktig sagt der, det her blir 600 kelvin til sammen. Som er den trykkøkningen og det, den volumminkingen som vi opplever her, så vil altså temperaturen doble seg i Kelvin. Og i Celsius så blir det jo mye, blir det jo mer. Det blir jo 27 pluss 300. Det blir altså 327 grader Celsius som er temperaturøkningen. Sorry. Det som er den nye temperaturen. 327 grader Celsius er den nye temperaturen. Før vi forlater det med tilstandsligningen, så skal vi gi enda litt mer informasjon. Ja, spørsmål? Ja, det skal vi komme til. Varmepumpe på kjøleskap skal vi komme til neste gang. Så det skal vi snakke om. Men det er et litt annet. Jo, selvfølgelig må det adlyde det prinsippet. Men funksjonsmåten for det er litt mer subtilt, men det skal vi komme innom på fredag. Så det er neste kapittel. Men det henger selvfølgelig sammen med det her, og kjøleskap må også adlyde det her. Så det vi skal gjøre før vi forlater tilstandsligningen, er å ikke bare si at produktet P ganger V deler på T er konstant, men vi skal si noe om hva er den konstanten. Hvordan klarer vi å kvantisere eller å tallfeste den helt konkret? Det vil gi oss enda mer verktøy å regne på. Og det kan vi da kalle for tilstandsligningen på generell form. Altså mest generelle måten å skrive den på. Så P ganger V. Dele på T. Som vi nå har påstått at det er konstant. Hvis vi gjør variasjoner av de størrelsen. Og den konstanten viser seg å være et produkt store N ganger K. Og der N rett og slett er antall molekyler inni gassen. Så det er derav forutsetningen med at vi ikke kan ha lekkasje eller tilføring av flere molekyler. Så det må være konstant da, under de variasjonene. Så der N, det er altså antall molekyler i gassen. Og K er den her Boltzmann-konstant som vi også så på, som vi så på forrige gang. Så det er bare en konstant størrelse. Så K er altså lik Boltzmann-konstant. Som også er lik 1,38 ganger 10 opphøyd i minus 23. Med benevning joule per kelvin. Og den vanlige måten å skrive denne tilstandsligningen på, det er når du først har sagt at konstanten er n ganger k, det er å gange med t på begge sider. Sånn at du bare formulerer den sånn at trykk ganger volum er da antall molekyler i gassen ganger Boltzmanns konstant ganger temperaturen i kelvin. PV er lik nkt. Det der er den helt vanlige, normale, men mest vanlige da, måten å beskrive tilstandsligninga for en sånn type gass på. PV er lik N ganger K ganger T. Så, eksempel. En lukka beholder med et volum som vi sier er 1 kubikk desimeter. Så skal jeg slenge på den kubikken etterpå, den opphøyde tredje. 1 kubikk desimeter inneholder en gass med trykk 250 kilopascal, så 250.000 pascal. Og temperatur T som er 25 grader Celsius. Jeg skal slenge på det gradtegnet straks etterpå. Hvor mange molekyler er det i gassen? Det som heter der, og 25 grader Celsius. Den kan dere også få lov til å kikke litt på. Den skal være overkommelig og absolutt løsbar med den informasjonen som dere har. Så temperaturen oppgitt i Celsius, den må regnes om i Kelvin. Ellers er volumet oppgitt. Og trykket oppgitt. Ja. Pluss på 273. Null grader Celsius er 273 Kelvin. Noen som har kommet frem til et tall? Ja? 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 Ja, det høres ut som veldig i nærheten av det jeg har fått. Det flere som har fått det samme. Ja. Jeg tror det riktig. Vi kan jo se. Vi kan se da om vi har tenkt på samme måten. Det har vi sannsynligvis. Så vi tar utgangspunkt i tilstandsligningen. PVR-NKT, for den skal være riktig. Og det vi skal nå finne ut er den ukjente antall N, store N, altså hvor mange molekyler det er i gassen. Og de andre størrelsene er enten oppgitt, eller er konstanter som vi kan slå opp, eller som vi også har her, at Boltzmann-konstant har jeg faktisk skrivet opp her. Så ellers så finnes det tabeller vi kan slå opp i. Så N blir da PV på K ganger T. Og da setter vi inn 250 kilopascal. Og volumet 1,0 ganger 10 i minus, og da må vi skrive 10 minus tredje kubikkmeter. Og så må vi dele da på Boltzmann, som er 1,38 ganger 10 i minus 23 joule per kelvin. Så var det da temperaturen 25 pluss 273, som er 298 kelvin. Og det blir altså tilnærmelig 6,1 ganger 10 opphøyd i 22. Det er et stort antall. 10 i 22 er jo et voldsomt stort tall. Men det viser seg at det antallet der er ganske fornuftig når det gjelder typisk antall molekyler og atomer i et sånn normal stoffmengde som vi befatter oss med. Altså typisk liten gass som er noen liter, eller et stoff som er en røffelig kilo, eller noe rundt der. Så er det en størrelse som kalles for Avogadros tall, som er ca. 10-23, som er en sånn typisk en eller annen plass i nærheten av Avogadros tall er en typisk stoffmengde, antall molekyler som vi har, eller antall atomer i et stoff av en rimelig størrelse. Så i den størrelseorden er det ikke urimelig at du får noe rundt der. Det er helt vanlig. Så det var en kjapp demonstrasjon av hvordan vi kan regne på tilstandsligningen. Gjør det. Vet du, det verste er, vet du, at du kan godt hende at jeg rett og slett har regnet feil. Nå har jeg ikke kalkulator med meg. Jeg tør ikke at det skjønner. Jeg ser jeg skriver... Ja, vet du hva? Det har jeg rett og slett... Nei, jeg stoler på det ikke. Jeg tror, og det verste at jeg... For jeg ser først at jeg skriver kubikkdesimeter. Vet du, her er det veldig... Jeg stoler på det ikke. Jeg har først skrivet kubikkdesimeter, og så har jeg skrivet 10 minus 30 kubikkmeter etterpå. Og så har jeg tastet inn rett og slett. Ser du det? Veldig bra. Altså, det tallet du taster inn skal være i riktig enhet. Jo, det er 0,001 kubikkmeter. I og med at det er 1 kubikkdesimeter, så er det 0,001 kubikkmeter. Og de er sikre på at de har regnet med tatt 250 000 på Pascal også. Ikke bare 250. Hæ? Ja, nettopp. Ja, for den der. Ja, nettopp, takk. Da var det... Ok, da hadde vi rett allikevel. Den der saken der, og det er jo et... Bare husk, det er Pascal som er enheten. Så den der er altså 250 ganger 10 oppi de tredje Pascal. Så det blir som når du skriver 20 kilometer, altså hvis du regner med sånn SLIGVT-oppgave, og du skriver 20 kilometer, så putter du ikke inn 20, du putter inn 20 000 meter, selv om det står kilometer. Så det er på samme måten som det står her. Altså Pascal er enheten. Så bare... Det at jeg skriver K'en her er bare for at det er det samme som 10 tredje. Men hvis jeg skulle være helt konsistent da gjort, så skulle jeg skrive 250 ganger 10 tredje Pascal. Så da blir det riktig likevel. Ok. Så husk på det. Tallstørrelsen må være i henhold til standard SI-enheter. Og Pascal er Newton per kvadratmeter. Så... Kilopascal blir jo da kilonewton per kvadratmeter, og det er ikke det som er standard SI-enhet. Så det er et viktig poeng. Flott. Da. Ok, da forlater vi tilstandsligningen og kapittel 6. Og begynner så vidt på kapittel 7 før pausa. Vi har nok å komme igjennom egentlig, så jeg tror vi begynner på det. Det er så neste side. Og kapittel 7 er altså heter termofysikk. Så da skal vi gå djupere inn i det med temperaturbegrepet, og altså temperatur og varme, og mer knyttet, altså mer djupere inn i det som har med det å gjøre. Så forståelse av varmestrøm og hvordan det påvirker temperatur og så videre, det er et eget dekket i et eget kapittel. Så kapittel 7. Termofysikk. Og sånn som vi behandler termofysikk på den nivå her, altså på typisk forkursnivå, så er det her et ganske sånn der beskrivende kapittel. Altså vi skal regne noe, men her er det ganske mye beskrivelse av konsepter og forståelse av konsepter. Så det her blir i hvert fall i mye større grad enn kapittelet om Newtons lover. Den Newtons lover er gjort på egentlig 5 minutter å formulere, og så kan du bruke en evighet på å regne oppgaver for å bli trygg på hvordan du skal bruke det. I det kapittelet her så er det mer forståelse av konsepter og mer teori og ikke så mye regning. Så her blir det litt mer skriving og tekst. Og hvis jeg var deg, altså, notatene de blir lagt ut etterpå i PDF-format, så det er bare å... Når dere ikke skriver ned alt, så er ikke det viktigste. Men hvis dere vil skrive, så skal dere selvfølgelig gjøre det. Så vi skal begynne kapitlet med å definere et konsept som kalles for indre energi for et stoff. Det kan være et legeme, eller en gass, eller en væske. Det er i alle faser, som vi kaller for aggregattilstander, fast stoff, væske eller gass. Vi skal begynne med å si litt om hva er indre energi. Og det er rett og slett energien til atomene eller molekylene, avhengig av hva slags naturlig tilstand det stoffet består i. Så energien til atomene og molekylene i et stoff / legeme. Symbol for indre energi, det er typisk størrelsen U. Når du jobber med termofysikk, så er det U som er vanlig begrep og symbol for indre energi. Selvfølgelig måles i joule. Det er energi. Og vi skiller mellom indre kinetisk energi og indre potensiell energi. Så det er typisk mekanisk energi til atomene eller molekylene som et stoff består av. Og vi har da lært om begge deler. Kinetisk energi er med bevegelsesenergi til et stoff. Molekylene da er et stoff. Og potensiell energi, det vet vi også. Det kan vi også ha. Og det, i det tilfellet her så har ikke det med høyde med potensiell energi i tyngdefeltet å gjøre. Det har mer med typisk bindingsenergi, kjemisk bindingsenergi og slik. Vi skal bare notere opp først. Vi har altså indre kinetisk energi. Så. Og den kan altså bestå av enten translasjon. Altså translasjon, det er et begrep som jeg har brukt litt. Men det går rett og slett bare på konkret bevegelse av. Altså det går på hastighet bevegelse som molekylene har. Translasjon er rett og slett bare vanlig forflytning. Men hvis du har molekyler, så kan du også ha bevegelse i form av rotasjon. Og hvis du har faste stoffer, så kan du også ha vibrasjon. Altså hvis du har et fast stoff, der atomet ligger i et sånt regulert gitter, kubestruktur av noe slag, da vil ikke de sveve rundt, sånn som de gjør i en gass. Og de vil heller ikke rotere rundt, sånn som de kan gjøre i en gass. Men de vil kunne vibrere om de her likevekstposisjonene sine. Og det er den typisk sånn type bevegelsesenergi som du har inni et fast stoff. Så de kan drive og vibrere. Så translasjon og rotasjon er typisk relevant for væsker og gasser. For da ligger altså ikke atomene eller molekylene på faste plasser. Da er de i bevegelse. Så da kan hele molekylet bevege seg som helhet, men du kan også da ha et molekyl der du har rotasjon rundt massesenteret til molekylet. Og det bidrar også til kinetisk energi. Nå har ikke vi regnet på rotasjon. Jeg har ikke sett på dynamikk for rotasjon. Det kommer i vanlig ingeniørfysikken til på nyåret. Da skal vi regne ordentlig på det. Men vi har ikke regnet på det. Men det finnes. Du kan ha energi i form av rotasjon. Mens denne her, vibrasjonen, det er altså noe du har i faste stoffer. Ok, da har klokka blitt over 9, så da tar vi pause. Så bare fortsetter vi videre etterpå. Ja, da begynner vi på at... Så vi har altså så vidt dratt i gang med kapittel 7, som dreier seg, altså dreier seg om termofysikk, termisk fysikk. Og vi har begynt så vidt å snakke om hva vi mener med indre energi. Og til et stoff eller et legeme. Og det er rett og slett mekanisk energi. Indre energi er altså indre mekanisk energi, som har da, som enten er kinetisk eller potensiell, eller selvfølgelig en kombinasjon av de to. Så det er så de to komponentene som indre energi består av. Indre kinetisk energi og indre potensiell energi, som vi skal notere nå. Så... Indre potensiell energi, hva slags former kan den bestå av? Og det kan rett og slett være kjemisk bindingsenergi. Altså når du har et stoff som er et kjemisk stoff, så kan du rett og slett ved å tilføre energi, altså øke potensiell energi, så kan du bryte opp i bindinger. Altså bryter du opp en kjemisk binding, det krever energi for å bryte opp en kjemisk binding. Så det er en type potensiell energi. Eller at du kan få separate atomer til å binde seg sammen. Altså danne en kjemisk forbindelse. Da. Og da vil potensiell energi gå ned, for det er en typisk, altså de vil typisk henfalle til en tilstand der de har lavere energi. Lavere potensiell energi. Så da kan du frigjøre energi ved å gjøre det. Ja, spørsmål? Ja, som jeg sa, bindingsenergi. Altså et hvert kjemisk stoff som har bindingsenergi. Vann. Vann er altså... eller et salt, natriumklorid, altså alt... Alt mulig, altså nesten veldig mye av det som ikke er rene stoffer, er jo kjemiske. Så er blandinger, er kjemiske sammensetninger av stoffer. Så alt som ikke er hydrogen, oksygen, alt av salter, alt av... så videre. Du finner haugvis av eksempler på det. Men det er jo mer kjemi, da. Så det er ikke noe stort poeng, jeg bare sier det som et eksempel på hva det kan være. Men du kan løse opp et salt, kan du løse opp. For eksempel i vann, da har du fått ionisert for eksempel natriumklorid, som er et salt. Det krever energi for å løse opp det. Men det var ikke poenget å bruke fryktelig mye. Det var bare som illustrerer hva kan potensiell energi være, og det kan være bindingsenergi, og det kan være noe som vi skal se mer på snart. Det er energi i det vi kaller for faseoverganger. Vi kommer til i slutten av timen hva en faseovergang er. Faseovergang er typisk en overgang mellom det vi kaller for aggregattilstander, altså overgang mellom faststoff og væske, eller væske og gass. Og et typisk, egentlig alle stoffer kan bestå av alle de tilstandene. For eksempel vann, som kan være is, eller flytende vann, eller damp. Og der kan du, det krever energi når du går fra for eksempel en fast fase til en flytende fase. Da må du tilføre energi, og da vil du øke potensiell energi, og det er noe som da reflekteres i en økt indre energi. Så. Og den her indre energien kan påvirkes generelt på to måter. Og da skal vi skal rett og slett tallfeste det etter hvert, men nå skal vi først si det bare kvalitativt. Den indre energien til et legeme kan påvirkes i bunn og grunn på to måter. Det ene er å overføre varme til legeme. Da vil du, eller å ta varme ut fra et legeme, altså i hvert fall varmeoverføring, det vil endre indre energi til et legeme. Så det noterer vi oss. Varmeoverføring. Sånn. Vi kan også endre den indre energien ved å utføre mekanisk arbeid på et legeme. Altså ved å bruke eksternt arbeid, mekanisk arbeid, gjøre det på et legeme, så kan du endre den indre energien. Som sagt, vi skal straks si om noen minutter, vi skal innom et lite punkt til før vi gjør det, men så skal vi faktisk sammenfatte det her i noe konkret som kalles for termofysikkens første lov. Så termofysikken har også noen sånne hovedsetninger, hovedlover, noe som vi har i mekanikken, men utens lover. Og den første loven av termofysikken, den sier noe om sammenhengen mellom indre energi og varme og mekanisk arbeid som utføres på et legeme, på et stoff eller på en gass. Vi skal si litt mer først om varme og indre energi før vi begynner å definere denne hovedsetningen, termofysikkens hovedsetning. Det gjør vi på neste side. Så litt mer om sammenhengen mellom varme og indre energi. Og hva er varme for noe? Varme er rett og slett sånn som vi definerer det i fysikken. En ting er hva vi bruker om varme. Når vi snakker om varme i sånn dagligdags, vi bruker det på mange forskjellige måter. Men at varme har noe med temperatur å gjøre, altså vi bruker gjerne en direkte, altså vi ser en direkte sammenheng mellom temperatur og varme. Altså er det varmt, så betyr det ofte i praksis, når vi snakker om det i dagliglivet, at det er høy temperatur. Er det kaldt, så er det lav temperatur. Men varme i fysikken er noe annet enn temperatur. Det er nært relatert, men det er, varme er rett og slett en energiform. Temperatur er ikke en energiform. Temperatur er en måling på et eller annet. Det sier noe. Men varme er indre energi som overføres fra et system til et annet. Så varme er en energistrøm. Så la oss notere det. Varme. Og symbolet, standardsymbol for varme i termofysikken er bokstaven store Q. Det er rett og slett indre energi som overføres fra et system til et annet. På grunn av en temperaturforskjell mellom systemene. Så varme altså er en energistrøm som trigges av en temperaturforskjell. Det kan vi illustrere på et veldig enkelt vis. Jeg tenker at vi har her har vi to systemer, A og B, som er i kontakt med hverandre. Og vi tenker oss at system A har en temperatur T1, og system B har en temperatur T2. Og hvis de der er forskjellige, så vil det altså strømme varme fra det ene til det andre systemet. Så da har vi også Q, det er energi som strømmer fra i dette tilfellet her, fra A til B. Det betyr også at strømmen vil gå den veien, når det kanskje ikke er så veldig overraskende, at det skjer når temperaturen i system 1 er større enn temperaturen i system 2. Så varme strømmer fra det varmeste legemet til det kaldeste. Det ville vært veldig rart hvis det var det motsatte. Det er i hvert fall konsistent med sånn som jeg tror de fleste av oss opplever det. At det er det en plass der er varmt, så får du noe som flyter fra der det er varmt til der det er kaldt. Og det som viser seg å være et ubestridelig faktum, det er at den varmeoverføringen den pågår inntil temperaturen har utlignet seg. Så lenge det er en temperaturforskjell, så vil det strømme varme, og varmen vil bidra til at temperaturen synker fra det systemet der varmen strømmer fra, og det vil øke i det systemet der varmen strømmer til. Det henger også kanskje på greip at det er sånn der i praksis. Så varmeoverføringen pågår inntil og T1 er lik T2. Så det er de spontane, det er liksom det som vil skje spontant i naturen. Det er at når du har temperaturforskjell mellom to systemer, og de kommer i kontakt med hverandre slik at det kan overføres varme, så vil varme gå fra det varme til det kalde, og det vil hele tiden prøve å utligne temperaturen. Skape stabil og jevn temperatur. Og når du har at temperaturen er like, så kaller vi det for termodynamisk likevekt. Da har vi oppnådd en stabil tilstand, en likevektstilstand, som vi kaller sånn termisk, temperaturmessig. Så det kaller vi altså for termodynamisk likevekt. Og da har vi kommet så langt at vi kan definere det som kalles for termofysikkens første lov. Noe som er indikert i stad, det termofysikkens første lov sier noe om sammenhengen mellom indre energi i et system, som kan da påvirkes av varme eller arbeid. Den sier noe helt konkret da. Den tallfester sammenhengen mellom indre energi, varme og arbeid. Og den tallfester er sånn sett viser at naturen er skrudd sammen sånn at den sammenhengen er på en måte så enkel som den faktisk kan få blitt. Men det tar vi begynner med på neste side. Så overskriften her er altså termofysikkens første lov. Og den skriver jeg opp i symbolform først, og så skal jeg notere hva de her symbolene betyr etterpå. Termofysikkens første lov sier at delta U, altså endring i kinetisk energi for et system, det er lik størrelsen Q, som vi kaller for tilført varme. Jeg skal notere opp det straks altså. Så det er varmen som du tilfører et system, pluss eventuelt mekanisk arbeid som utføres på systemet. Og her er, og den har vært kjent i noen hundre år, den her loven her, og det er ingenting som tyder på at den ikke er riktig. Alt av empiri tyder på at den sammenhengen er sånn. Og som jeg sa, når du først har en sammenheng mellom indre energi og varme og arbeid, så er det ikke så veldig mange enklere måter å lage en sånn sammenheng enn akkurat det. Det er bare at endring av indre energi, som kan være både kinetisk og potensiell, er altså tilført varme, pluss eventuelt arbeid som utføres på systemet. Men vi skal skrive opp der, for at alle de størrelsene her kan være positive, eller negative, eller null. De er null hvis det ikke er noe endring av indre energi, hvis det ikke er noe varme, hvis det ikke er noe arbeid, så er det null. Men de kan være positive, og de kan være negative. Og da får vi må vi være litt nøye på hvordan vi definerer det. Så delta U, det er endring av indre energi for et system da. Endring av indre energi for et system. Q, det er altså varme tilført systemet. Så det betyr at hvis den Q-en her skal være positiv, så må du ha varme som går inn i systemet. Hvis varme tappes ut av systemet, jeg skal notere det straks etterpå, men jeg bare sier det først. Hvis varme går ut av systemet, så vil en Q-en være negativ. Så Q, positiv Q, betyr altså i tilfellet her at det er varme tilført systemet. Og det er kanskje ikke så urimelig at skal du ha en økning av indre energi, så må du ha varme tilført. Så Q er varme tilført systemet. Mens den W-en, altså som er arbeid, det ser vi også er arbeid utført på systemet. Så det vil også si at hvis den størrelsen der skal være positiv, så må du ha arbeid, konkret et positivt arbeid som er utført på systemet. Da må den, det vil også da bidra til å øke indre energi. Det er kanskje heller ikke så urimelig at skal arbeid bidra til å øke noe internt, så må det være noe som tilfører energi. Det skal altså være positivt arbeid utført på systemet. Som for eksempel, nå er ikke det relevant her, men også at jeg løfter noe opp i tyngdefeltet. Da øker energien, men da må du utføre et positivt arbeid på systemet. Så det betyr også, og det er bare å notere da under her, for å få med det med fortegnskonvensjonen. Det betyr da også, bare skrive en implikasjon der, at Q mindre enn 0, altså at den Q'en er negativ, da betyr det at vi har en situasjon der varme går ut av systemet. Mens helt tilsvarende, hvis arbeidet er negativt, altså hvis den dobbeltrunden der er negativ, så betyr det også at systemet gjør arbeid på omgivelsene. Som eksempelvis at en gass med under høyt trykk, som får anledning til å ekspandere ved å flytte på et stempel, ja, da vil du gjøre arbeid på det stempelet. Kunne gjøre arbeid på det, noe som er utenfor. Til og med noe som da holder at hvis du har en last på det stempelet, så vil du til og med kunne løfte eller dytte på noe som en masse. Så en gass som ekspanderer kan gjøre et mekanisk arbeid, definitivt, på et system som er i nærheten. Da. Men hvis jeg eller du står og komprimerer en gass, trykker den inn, da har du et arbeid som blir utført på systemet. Da vil du øke den indre energien til systemet. Så bare termofysikkens første lov er enkel å formulere, men du må bare huske på hva betyr fortegnet. Men det er, hvis du bruker sunn fornuft, så tror jeg det er ganske greit å på en måte tenke seg hva som er fornuftig. Skal du ha en økt indre energi, så må du ha varme som tilføres, for eksempel. Det er kanskje ikke så urimelig å tenke seg at det er sånn. Så, la oss se på, jeg sa at det ikke var så mye regning på det i kapittelet her, men vi skal regne litt grann. I hvert fall et eksempel her. Så en gassbeholder med et bevegelig stempel igjen, det har vi sett på før. tempel, stempel. Så nå har vi en gass og et stempel som kan bevege seg. Det vi nå skal gjøre er rett og slett å tilføre varme. Så vi tilfører en varme Q inn i beholderen. Og vi sier selv om at vi tallfester den varmen, den er 1200 joule over et visst tidsrom. Men det er ikke så innmari farlig hvor lang tid det er, vi sier bare at det er 1200 joule vi overfører. Det som da vil skje er at gassen vil utvide seg, og vi tenker at vi har målt nå og finner ut at den gjør et arbeid på 400 joule på stempelet. Så stempelet vil bevege seg i oppoverretning, indikert ved den svarte pilen her. Gassen utvider seg og gjør et arbeid på 400 joule på stempelet. Hva blir endring av indre energi? Jo, termofysikkens første lov sier at endring av indre energi, den er tilført varme, Q, pluss arbeidet som systemet gjør på omgivelsene. Her er da Q oppi til å være 1200 joule. Det er tilført varme. Og så står det også oppgitt at gassen utvider seg, gjør et arbeid på 400 joule på stempelet. Hva blir da arbeidet som stempelet gjør på systemet? For den W-en der er altså arbeidet som utføres på systemet. Ja, det blir minus 400 joule. Altså, når systemet gjør et arbeid på omgivelsene, så er den størrelsen her negativ. Fordi at da gjør systemet et negativt arbeid. Så da gjør omgivelsene et negativt arbeid på systemet. Eventuelt, hvis systemet gjør et arbeid, så er den størrelsen her negativ. Så de 400 joula, de må komme inn negative. For det at gassen gjør et arbeid, det må den også hente fra et sted. Og det er typisk, den henter den fra den indre energien, eventuelt også noe delen, hva som er indre energi og hva som er varmen som er tilført, det har ikke så mye å si. Vi vet at totalendringen av indre energi, det er altså tilført varme, og så blir det da må jeg trekke fra 400 joule, fordi at det er arbeid som gassen gjør på omgivelsene. Det fører til at energien blir mindre når den gjør et arbeid. Og sånn må det være, for at utføre et arbeid betyr jo overføring av energi. Men energi kan jo ikke bli borte. Så hvis du da har overført energi, så må du også miste noe selv. Så det her blir, alt det sammen, 800 joule, som blir den netto endringen av indre energi på gassen. Fordi den får tilført mer varme enn det den gjør arbeid. skal se på et spesialtilfelle av en sånn type prosess som kan skje med et sånt system som da beskriver at termofysikkens første lov. Og det er det vi kaller for en adiabatisk prosess. Vi skal ikke dvele lenge med det, men det er en type prosess som skjer ganske ofte i sånn spontant i naturen, så det er naturlig å nevne, og boka har også et avsnitt om det. En adiabatisk prosess, det er en sånn type prosess der det ikke er en overføring av varme. Rett og slett. Det er det det betyr. Adiabatisk prosess, det er en termodynamisk prosess der Q er lik null. Så ingen der det er. Altså en prosess uten overføring av varme. Og det betyr da at da forsvinner det i den sånn type prosess, så forsvinner Q-leddet fra termofysikkens første lov. Det vil altså si at i en sånn prosess så er endring av indre energi, det er eksakt lik det arbeidet som utføres på systemet. Så hvis det gjøres et arbeid på systemet, vil indre energi øke. Hvis systemet gjør et arbeid på omgivelsene, så vil indre energi minke. Akkurat i henhold til, altså, og sammenhengen er eksakt lik da. Endring av energi er lik arbeid. Da vi ikke har noe varme. Og det her er typisk for, det er for litt sånne spontane, raske prosesser. Med raske i anførselstegn. Som går over relativt kort tid. Sånn at du ikke i systemet rekker å overføre eller å ta imot særlig varme. Altså hverken å sende fra seg varme eller å ta imot varme. Så det her er altså, det er typisk altså raske prosesser der systemet ikke rekker å ta opp eller avgi varme. Så, for eksempel, når du står med sykkelen din og pumper luft inn i dekk, så er det en adiabatisk prosess. Da driver du og jobber med en adiabatisk prosess. Det er ikke sikkert du har tenkt over. Men det er en adiabatisk prosess. Så, eller inn i et bildekk. Så, pumper luft inn i et dekk. Da utfører du et arbeid på gassen inne i dekket. Det vil øke indre energi. Det vil altså typisk føre til at temperaturen øker. Og det er kanskje noen som opplever at du kan få varm luft ut av en sånn sykkelpumpe. Og det har typisk med det å gjøre, at du, hvis det er litt lekker litt av den gassen, da, så har det med å gjøre. Det er faktisk den energien du har brukt til å pumpe opp dekket, som du kjenner at i temperaturøkning i gassen inn i. Så pumper luft inn i dekk. Generelt, det som skjer inn i en forbrenningsmotor, typisk da en ikke-elektrisk motor med klassisk motor, enten en bil eller en motorsykkel eller hva som helst. Sånne forbrenningsmotorer er basert på delvis på adiabatiske prosesser. Av prosessen i en forbrenningsmotor er også sånn. Det skjer fort hvis du har antenning av gassen inni motoren. Sant? Som du typisk har når du tilfører drivstoff som antennes, så er den prosessen adiabatisk. her, altså termofysikk, eller generell termodynamikk som det kalles, et kjempestort område I fysikken. Så her det, altså, grunnen til at vi gjør det her beskrivende, det fordi at vi bare skal rett og slett touche litt innom det. Vi skal ikke bruke veldig mye tid på det, men det bare for å gi en litt oversikt over hovedbegrepet. Men her kan du gjøre veldig mye altså, beregninger, og skal du regne på en forbrenningsmotor, hvordan det funker, så det veldig mye regning. Så det ligger vel massevis av fysikk under her som vi kunne ha gått ned I. Så bare så det sagt. Men I et sånt type forkurs så det bare så det viktig bare så at dere har hørt om begrepet, at dere kjenner til at det finnes noe. Derfor skal vi ikke gå mer inn I adiabatiske prosesser, men hvordan vi kan renne på det. Men da vet dere hva det Røft var det adiabatisk prosess, prosess uten varme strøm inn og ut av systemet I løpet av prosessen. Siste tema vi skal begynne på I dag, det det, og jeg lovde det sånn sett I sted, og det det som har med faseoverganger å gjøre. Altså overganger for et bestemt type stoff, overganger mellom fast fase, flytende fase, gassfase. Sånn type faseoverganger skal vi se på. Det kalles over, så det kaller vi for faseoverganger. Så faseoverganger I den sammenhengen her I fysikken altså overgang mellom det vi kaller for overganger mellom aggregattilstander. Det skal vi såkalt det. Aggregattilstander. Det vil si overganger mellom fast stoff, væske og gassform for et stoff. Og det som en realitet at skal det skje en sånn faseovergang, så vil det være knyttet til varme. Altså overføring av varme. Fordi at enten så kreves det energi for å typisk for å ta et stoff fra fast fase til væske, altså smelte is da, for eksempel. Det krever energi. Fordi at da bryter opp bindinger. Altså det at et fast stoff går over til en væske, da har du brutt opp bindinger. Og da har du økt energi, og du må tilføre energi for å få til det. Så det rett og slett et faktum vi kan notere oss. Så varme utveksles ved faseoverganger. På tilsvarende måte så vil det frigjøres energi når vann fryser til is. Altså når en væske går over til fast stoff. Det vil frigjøres energi. Den bindingsenergien, den økte potensielle energien som du da går ned I en lavere tilstand med, den vil frigjøres som form, I form av varme. Så for eksempel da. Når is smelter. Fordi bindingene mellom molekylene eller atomene brytes opp. Og sånne faseoverganger, en av måten vi beskriver det på er å tegne såkalte fasediagram. Så det skal vi innom. Det finnes flere sånne typer fasediagram, men det vi skal typisk se på, det er hvor det viser hvordan temperaturen forandrer seg når du tilfører varme. Altså temperaturendring som funksjon av tilført varme. Så det er typisk det vi skal drive med i vår sammenheng. Så den viser hvordan temperaturen i et stoff endrer seg. Som funksjon av tilført varme. Vi skal tegne opp et klassisk eksempel på et sånt fasediagram, og da skal vi bruke vann som eksempel. Det er noe vi alle har et forhold til veldig mye i dagliglivet. Senest i går, når det begynte å snø, da kom det plutselig vann i fast form ned fra himmelen, for kanskje på første gang på denne her siden av sommeren, i hvert fall, for en del av oss. Så, hva eller hvordan tegner vi opp et sånt fast diagram? Så da, det er altså et type koordinatsystem, der vi har to akser. Tilført varme på første aksen, og så er det temperaturendring på, eller temperaturen da, på andre aksen. Så vi lager en, der har vi en første akse og en andre akse. Da er det så typisk Q, tilført varme, og så er det da temperaturen. Vi kan tenke oss at vi måler den i grader Celsius. Og da lager jeg en strek oppe her på 100 grader Celsius. Så sier vi at den punktet her er 0. Og så kan vi tenke oss at vi har minus 20, minus 40 nedover sånn. Og 20, 40, 60 og 80 og 100. Så si at vi har is da, som i utgangspunktet holder minus 20 grader. Og så begynner vi å tilføre varme. Så hvis vi nå tilfører varme, så vil temperaturen øke fra minus 20 opp til 0. Men når vi da fortsetter å tilføre varme, så vil ikke temperaturen begynne å stige umiddelbart. Vi må tilføre ganske mye varme ved 0 grader for å få rett og slett bare isen til å smelte til vann. Så det å få is ved 0 grader til å bli til vann ved 0 grader ved samme temperatur, det krever ganske mye energi. Og det fører til at vi får, og da bare tegner en sånn rød strek som er helt flat. Vi må tilføre en god del varme før vi har smeltet alt med vannet. Så har vi smeltet alt i isen. Og så, når vi har gjort det, og tilføre mer varme, da vil temperaturen begynne å øke. Så vil den øke i et eller annet tempo sånn, som faktisk fører til en noenlunde, kanskje til og med strengt linjær sammenheng. Det er ikke så innmari farlig akkurat hvordan den sammenhengen er. Vi skal ikke regne på akkurat det direkte nå. Det kommer til 100 grader. Da går vannet over til damp. Men da har vi også et nytt platå, fordi at det krever ganske mye energi å få alt vannet over i dampform ved samme temperaturen. Det vil ikke umiddelbart videre gå over 100 grader. Du må igjen da tilføre varme en god stund, før alt vannet har gått over til damp. Men hvis du først har gjort det, og du ytterligere tilfører varme, ja, da vil det igjen begynne å øke. Da vil temperaturen kunne gå over 100 grader. Du kan ha vanndamp så varm du bare vil, bare du tilfører nok varme. Men du har de her platåa. Og i de platåene her. De her er også, dette er faseoverganger. Så det krever altså energi bare å overføre, altså bare det å transformere stoffet fra en fase til en annen, krever energi. Da holder selv om temperaturen holder seg konstant under i den prosessen. For da splitter du opp kjemiske bindinger. Da øker du potensiell energi, øker indre energi. Uten at du får, eller du, sorry, du bare øker indre energi uten at du får noen temperaturøkning. Så det her altså så sånn skjer det. Det de fasene det skjer. Så alle stoffer har altså en type har en altså det krever stoff, alle stoffer krever altså en energi for å få overført fra fast form til væskeform, fra væskeform til gassform. Og den har en konkret verdi, avhengig av hva slags stoff det er. Så vann har en, eller H2O da har en, andre stoffer, metaller har hvert metall har hver sin. Så det er en spesifikk energi som du kan slå opp i en tabell. For den er spesifikk for hvert stoff. Det har avhengig av hva slags stoff vi snakker om. Så vi kan notere det. Alle stoffer har en spesifikk varmeenergi som tilføres eller avgis ved faseoverganger. Spesifikk varmeenergi som tilføres eller avgis ved faseoverganger. For eksempel, og det er det siste jeg skal notere. Det at is går over til vann, det krever 334 kilojoule per kilo is. Altså 334.000 joule per kilo is kreves det for å få is ved 0 grader til å gå over til vann ved 0 grader. Mens vann til damp, det krever enda mer. Det er 2259 kilojoule per kilo. Så for å fordampe 1 liter vann som veier 1 kilo, så bare få vann ved 100 grader til å gå over til damp ved 100 grader, så kreves det over 2 millioner joule, altså over 2200 kilojoule, over 2 millioner joule. Så det krever mye energi å få overført, altså å få initiert i faseovergangen. Og på tilsvarende måte, hvis damp da, ved 100 grader kondenseres til vann, så vil den avgi samme type energi i form av varme. Da er klokka 10, og vi sier oss ferdig for i dag. Vi fortsetter med kapittel 7 på fredag, og gjør oss ferdig med termofysikk-kapitlet da på fredag fra 12 til 2.